รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
ใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเจอรักเพชรประดับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำโครงการสร้างสำนึกพลเมืองเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่นระยะที่2นะครับซึ่งโครงการนี้กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและพัฒนาอย่างยั่งยืนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตยนะครับโดยการสนับสนุนของทางยูเซฟก็ดำเนินการเป็นระยะที่2นะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นนะครับในการที่จะเสริมศักยภาพนะครับของผู้นำท้องถิ่นและก็องค์กรภาคประชาสังคมในการเข้าไปจัดการกับปัญหาที่เป็นประเด็นสาธารณะในระดับท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใสและเกิดธรรมาภิบาลซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับระยะที่หนึ่งนั้นการดำเนินการเขาก็สามารถสร้างเครื่องมือนะครับคือนำเอาเครื่องมือเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเอามาทดลองใช้นะครับในการดำเนินการในท้องถิ่นเช่นการใช้เครื่องมือบัตรคะแนนศักยภาพชุมชนนะครับหรือ community score card การรู้เท่าทันและการตรวจสอบงบประมาณซึ่งก็ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรประชาคมในภาคอีสานนะครับฉะนั้นแนวทางที่จะขับเคลื่อนต่อไปนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นแนวทางที่จะครอบอาเต็มๆนะครับในการที่จะให้โครงการเดินหน้าต่อไปนะครับซึ่งคราวนี้นะครับเขาก็จะดำเนินการโดยที่จะมุ่งเน้นนะครับในการที่จะทำงานในเชิงลึกมากขึ้นนะครับโดยการที่จะสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคมนี่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะนำเอาเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาในปีแรกนะครับเอามาใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นสาธารณะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมทั้งเครื่องมือต่างๆด้วยทีนี้กระบวนการในการทำงานของโครงการในปีนี้นะครับซึ่งเขาก็มีการประชุมกันไปเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ได้อธิบายที่มาที่ไปต่างๆแล้วก็บอกว่าก็จะเริ่มต้นจากการเลือกพื้นที่เป้าหมายนะครับว่าพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งก็มีขั้นตอนตั้งแต่การจัดประชุมภายในคัดเลือกพื้นที่นะครับแล้วเมื่อได้พื้นที่แล้วก็จะต้องมีทีมปฏิบัติการนะครับจากนั้นก็จะมีการสร้างรากฐานของการดำเนินงานก็คือการตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการการจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียในจังหวัดนะครับแล้วก็พื้นที่เป้าหมายรวมทั้งมีการจัดประชุมสาธารณะในพื้นที่เป้าหมายนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งคณะทำงานในระดับพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3นะครับก็จะเป็นการปฏิบัติการอันนี้จะเน้นการปฏิบัติการในการเข้าไปจัดการประเด็นปัญหาสาธารณะนะครับซึ่งก็จะเน้นให้คณะทำงานในระดับพื้นที่มีทำงานนะครับโดยการประชุมสาธารณะในพื้นที่เป้าหมายนะครับแล้วก็ในระหว่างดำเนินการนี่นะครับเขาก็จะมีการฝึกอบรมนะครับให้กับผู้นำนะครับในแง่ที่จะเอาเครื่องมือในการใช้มือเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณะเช่นการใช้บัตรคะแนนศักยภาพชุมชนการตรวจสอบทางสังคมหรือว่าที่เรียกว่าโซเชียลออดิตนะครับสัญญาในพลเมืองหรือว่าcitizen charter หรือก็คือมืออื่นๆเนี่ยนะครับทาง USAID เนี่ยเขาก็จะมาเขาเรียกว่ามาฝึกอบรมให้ผู้นำนะครับและคณะทำงานเนี่ยนะครับที่ต้องอยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถนำเอาไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะแก้ประเด็นปัญหาสาธารณะซึ่งในโครงการนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาก็กำหนดไปเลยนะครับว่าจะต้องมีเงื่อนไขนะครับว่าจะต้องมีประเด็นสาธารณะเนี่ยอย่างน้อย3ประเด็นนะครับแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับภาครัฐภาคท้องถิ่นนะครับและก็ที่สำคัญก็คือการประสานงานกับสื่อมวลชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดซึ่งในโครงการระยะที่2นะครับที่ทางกลุ่มวิจัยอยู่ดีมีสุขที่เขาร่วมกับทาง USAID นะครับเขาเลือกพื้นที่ในการดำเนินโครงการเนี่ยก็คืออำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งจะมีประเด็นปัญหาที่เขาได้สรุปกันมาแล้วเนี่ย3ประเด็นนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องความไม่เป็นธรรมาภิบาลของกรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหลักเลยนะครับที่มีการอภิปรายในวันประชุมหารือกันค่อนข้างกว้างขวางนะครับแล้วก็มองว่าเป็นประเด็นที่สภาองค์กรชุมชนเนี่ยนะครับในพื้นที่นี่ก็ขับเคลื่อนกันอยู่นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าก็ ก็ยืนอยู่คนละฝั่งกับทางส่วนรัฐเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นแต่ว่าเป็นประเด็นปัญหาสาธารณะแต่ว่ายังมีข้อจำกัดอยู่ว่าเราจะต้องทำงานโครงการนี้เนี่ยได้มุ่งเน้นจะต้องทำงานร่วมกับภาครัฐภาคท้องถิ่นและก็สื่อมวลชนด้วยฉะนั้นจะต้องสภาองค์กรชุมชนก็ต้องทำงานกับอบต.ทำงานกับท้องถิ่นจังหวัดทำงานกับอำเภอด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ได้มีการแลกเปลี่ยนและตั้งข้อสังเกตประเด็นที่สองนะครับก็คือเรื่องของปัญหาที่ดินซับซ้อนระหว่างรัฐกับประชาชนกรณีตำบลโคกสนานะครับซึ่งมีที่ดินเนื้อที่ประมาณ700ไร่นะครับซึ่งอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นกับอำเภอเบลายจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีการเข้าไปบุกรุกพื้นที่สาธารณะตรงนี้อยู่นะครับและก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่2นะครับส่วนประเด็นที่3นี่นะครับก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับที่จะเข้ามาเสริมสร้างในเรื่องของการทำงานทางด้านธรรมาภิบาลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักๆนะครับเพราะว่าเด็กและเยาวชนอาจจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดแต่ว่าสำคัญก็คือว่าจะต้องเอาเด็กและเยาวชนมาขับเคลื่อนประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเป็นปัญหาสาธารณะด้วยอันนี้ก็เป็นแนวทางในการประชุมหารือกันนะครับการประชุมหารือในวันนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการนำเสนอ3ประเด็นปัญหานี้นะครับที่ได้มีการไปศึกษานะครับแล้วก็จะทำเป็นข้อเสนอเข้ามาให้ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเป้าหมายของการจะทำโครงการนี้ก็ได้มีการพูดกันอย่างชัดเจนนะครับว่าคงไม่ได้เน้นให้คณะทำงานที่เป็นกลุ่มวิจัยอยู่ดีมีสุขกับ USAID นั้นไปเคลื่อนไหวร่วมกับขบวนการที่เป็นการขับเคลื่อนในปัญหาสาธารณะที่เกิดขึ้นแต่จะเข้าไปหนุนเสริมนะครับในเชิงของการเสริมสร้างศักยภาพนำเอาเครื่องมือนะครับที่จะนำมาใช้ในการสร้างความโปร่งใสนะครับและให้เกิดธรรมาภิบาลอันนี้เป็นด้านหลักและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีเยาวชนเข้าร่วมด้วยนะครับมีเงื่อนไขสำคัญหลายเรื่องนะครับที่ทำให้เห็นว่าการที่จะขับเคลื่อนประเด็นปัญหาสาธารณะนั้นไม่สามารถทำได้แต่เพียงฝ่ายประชาชนฝ่ายเดียวสำคัญที่สุดก็คือว่าการฝึกให้ผู้นำท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคมนั้นสามารถทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ได้มีการประชุมหารือกันและหลังจากนี้นะครับเขาก็จะมีการเริ่มต้นในการที่จะตั้งคณะทำงานอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าจะต้องมีการสร้างรากฐานการทำงานคือแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการซึ่งก็จะมีประมาณ12คนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมและก็จะดำเนินการตามขั้นตอนทีละขั้นแต่ที่เรียนไปแล้วนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างสำนึกพลเมืองเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่นที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นครับเอาละครับวันนี้เวลาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นกับเรื่องของนโยบายสาธารณะนะครับเราจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบผ่านทางช่องทางรายการแรงงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลาพอสมควรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง